halkani waa Washington laantaab Soomaaliga V O A oo aad si toosa uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo luulo FM-yada geeska Afrika iyo caalamku dhan oo nagala socotaan bogayga voasomali.com. duur wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa isniin taariikhduna ay tahay 20-ka bisha Maarch sanadka 2023 idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shiruuc qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid a dhallinyarada beeralayda ah ee gobolka Bari oo qaar ka mid a ay ka cabanayaan in isbeddelka cimilada ee dunidu ay saameyn ku yeelatay wax soo saarkooda.
Laakiin waxaan aragnay haddeer mirihii qaraha oo yaryaraaday, tayadiisu aad u liidato, cudurro ku dhacay oo kala duwan oo aan la garanayn meelay ka yimaadeen, batiikhii waxyaala meeshii laga filayey in kamiyo badan soo go'do ama waxyaalo badan ay soo go'aan oo kala duwan sida batiikha qaraha sanadka saameyn aad u xoog leh ku yeelatay.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan waraysi aanu la yeelanay nin muddo 20 sano ku dhow baraya dhallinyarada xirfadda harqaanka amaba dawaarka si ay noloshooda ugu maareeyaan kaalmi heesaha iyo weliba ciyaareed. Sidoo kale aan idiinahayna hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka Kenya ayaa maanta sunta dadka ka ilmiisiisa si ay u kala dareeriyaan ku riday dad isugu soo baxay magaalada Nairobi ee caasimada oo ah dalkaasi, maalin ay mucaaradku ku baaqeen si looga bannaanbaxo qiimaha nolosha dalka oo kordhaya, waa sida ay ku warrameen wariyaasha wakaaladda wararka ee AFP. xukuumadda madaxweyne William Ruto ayaa iyaduna dhankeeda ku hanjabtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto dibadbaxayaasha, iyadoo hogaamiyaha mucaaradka dalkaasi Kenya Raila Odinga uu isaguna ku hanjabay inay dhici doonaan isagoon ogolaanshiya ka helin ciidamada booliiska. Bannaanbaxayaasha ayaa sidoo kale dhagaxaan ku tuuray ciidamada rabshadaha ka hortaga oo ku sugnaa xafiisyada dowladda ee magaalada caasimadda, waxaana sida ay sheegeen wariyaasha goobtaasi joogay la xidhay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan xildhibaano amaba 2 xildhibaan oo mucaaridaha. wasiirada arrimaha dibadda iyo weliba gaashaandhigga dalalka midowda Yurub ayaa maanta ku kulmaya magaalada Brussels si ay uga shaqeeyaan inay soo dhammaystiraan qorshe noocyo kala duwana oo Ukraina lagu siinayo rasaas islamarkaana dib loogu buuxinayo kaydka rasaasta ee dalkaasi. soo jeedintan oo ku kacaysa $2 bilyan ayaa sidoo oo kale ku jirta in laga howlgalo sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka rasaasta ee midowda Yurub si loo sugo kaydka muddada dheer la haysan karo ee rasaastaasi. mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa iyaguna xoojiyay baahida ay u qabaan rasaas badan oo uga timaada saaxiibadooda reer galbeedka xilli Ukraine ay hirdan kula jirto guluf mugle oo Ruushku ku bilaabay waqti hadda laga joogo in ka badan sanad. madaxa siyaasadda midowda Yurub Joseph Borrell ayaana dowladaha ururkan midowda Yurub xubnaha ka ku buuriyay inay ansixiyaan qorshahan, isagoo sheegay in baahida ah in Ukraine loo geeyo rasaas badan oo ah hubka alternatiga ah ay noqoto mid si degdeg ah u dhacda amaba ku timaada. dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas u diyaar garooba haatana qaybaha kale idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. duur wana wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiin baan ku bilownay iyadoo dunida ay laga digayo isbeddelka cimilada saameynta ay ku yeelan karta bulshada ayaa beeralayda deegaano hoos yimaada magaalada Boosaaso ay sheegayaan in sanadkan wax soo saarkii beeruhu yaraaday kadib cudurro ku habsaday beeraha iyo weliba abaaro loo aaneynayo isbeddelka cimilada. wariyaha V O A Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaana warbixintan halkaasi nooga soo diray.
beeralayda gobolka Bari ayaa ka hadlay saameynta ay beerahooda ku yeeshay isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqda, iyagoo sidoo kale sheegay in dalagyadii soo bixi jiray xilligan qaybtooda aysan soo bixin, taasoo caqabad ku noqonaysa in la waayo dalagyadii ay u iibgeen jireen suuqyada ku yaalla Puntland. oo dhaqaale ay ka heli jireen. Beeraleyda ku dhaqan deegaanka Laag iyo weliba Karin ee hoos tagta degmada Boosaaso ayaa noo suurta gashay inaan booqano beerahooda si ay xog dheeraada nooga siiyaan isbeddelka cimilada iyo abaaraha saameynta ku yeeshay dalagyadii uu soo go'i jiray sanad walba. Dhibaatooyinka soo noqnoqday ay la kulmaan beeraleyda tabcada beeraha ayaa inta badan waxaa la soo darsa hoos udhac ku yimaada xilliga ay sugayaan dalagyada ay beerteen, kuwaas oo saameeya cayayaanka ku habsada beeraha. Cabdikariin Xasan Cabdi Kadiye oo ka mid a beeraleyda deegaanka Laag ee degmada Boosaaso ayaa sheegay in mirihii ay beeran jireen xilligan sida qaraha iyo batiikha ay yaraadeen sababo la xidhiira isbeddelka cimilada iyo abaaraha.
Laakiin waxaan aragnay haddeer mirihii qaraha oo yar yaraaday oo tayadiisu aad u liidato, cudurro ku dhacay oo kala duwan oo aan la garanayn meel ay ka yimaadeen, batiikhii waxyaala meeshii laga filayey in kameyn badan soo go'do ama waxyaalo badan ay soo go'aan oo kala duwan sida batiikha qaraha, sanadka saameyn aad u xoog leh ku yeelatay deegaamadan ku dhowdhow Boosaaso oo hoos yimaada degmada Boosaaso. Waxaan la arkay beerihiiba in beeraba laga guuriba iyagoo aan waxba laga goyin ama qarihii uu tayadii uu lahaan lahaa yeelan waayey oo wixii yaryaraadeen oo ayba noqdeenba waxaan la qaadan karin ama lagu aamini karinba in la cunoba. Sababahaasna waxaa sababay sianu isla ognahayba waa cimilada iyo waxyaalaha isbedelaya iyo abaaraha. Wax loo beeran jiray waxa weye in laga helo faa'iido, in laga helo loo beeran jiray marka haa dhaqaalihi markaan beertii diyaariyey cagaf geliyey waan shaqaale geliyey waan cunadoodii iyo waxoodii oo dhan aan diyaariyey wax walba aan u qabo dawadoodii waxood aan geeyey waxba iiga soo ge'i waayeen. Dhaqaalahaas waxa weye wixii galay oo dhan anay igu qoran yihiin oo deynbi igu yihiin, mana jidho ogtihin sida banaanba ama meel laga caawinayaa oo beeraha laga caawiya ama dowlad ha noqoto ama hay-adna ha noqoteen.
Dhinaca kale, Nabadoon Maxamuud Cabdi Xasan oo ka mid a beeraleyda deegaanka Karin ayaa noo sheegay in beeraleyda dhibaatooyinka ay qabaan ay tahay biyo yaraan iyo cayayaan fara badan oo ku habsada dhirta una diida inay tarmadaan.
Waxay yimid cayayaan fara badan oo maaragtay beerihii iyagana dilaayo, aan daawo loo ahayn oo waxba ka qabanayaa jirin. Geedku waa beeryaa ninkii aqoonteedina ma jiro oo waxaa la iska soo qaadanaya wixii dukaanka yaal oo sumah waxaasu qofku iskaga wadaaya maantao dhan oo waxawe waxaana tarimayso lacagta unbaa kaga baxay, dhaqaali unbaa kaga baxay, laakiin wax tar geedkii ay tarayso ma leh. Waxyaalahaasoo dhan baa jira. Waxa kale oo cudur ku noqday xanuun ku ah oo beeraleydii iyadana ay ka shaqaysan lahay shidaalkiio cirka u kulleeyey maarta aad u kacay.
Axmed Maxamuud Muumin, guddoomiyaha iskaashatada beeraleyda gobolka Bari, ayaa dhankiisa wax ka weydiinay waxa ay kala socdaan dhibaatooyinka iyo cabashada ay qabaan beeraleyda ka maamul ahaan Puntland, isagoona sheegay in isbeddelka cimilada iyo abaaraha ay kala mid yihiin dunida inteeda kale, balse muhiim ay tahay in loo qareemo beeraleyda.
Waxyaalo badan isbeddelka cimilada oo hadda maaragtay ama cunoyaridii adduunka oo kale waa saameysay beeraleyduna waxa weeyaan intaas waa wax ka culus oo wax ku imaanaya, waa wax adduunka aan la qabno. Hadday noqoto climate-ka isbedelayo masalan waxa weeyaan mar waa abaar, goorta wax la abuurayana waxaa imaanaya daadad baa imaanaya oo dadkii daadadkaasba marka taas arrintaas ugu baxaya in wasaaradda iyo hay-adaha ku shaqola in xooga saaraan. Waan codsanaynaa beeraleyda u nugul yihiin isbeddelka adduunka socda.
Isbeddelka cimilada iyo abaaraha soo noqnoqda ayaa inta badan saameyn ku yeeshay beeraleyda ku dhaqan gobolka Bari, kuwaas oo dalagyada soo go'aa u iibgeyn jiray suuqyada Puntland, gaar ahaan magaalada Boosaaso, balse sanadkan ayaa moodaa in hoosudhac dhaqaale uu ku yimi, taas oo qayb ka ah abaaraha soo noqnoqday iyo cimilada. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
Wagaaga dhegeystayaal, haatanna warbixinna kale oo ay noo soo socda iyagana isla arrimaha dhallinyarada ku saabsan eh aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesa.
Garashii iyo wanaag gudubtay gacal iyo xigaal goystay garash iyo wanaag gudubtay gacal iyo xigaal goystay gedkii jacaylka guntii baad ka kartay gabsan maaye waxaan go'aanayaa inaan laba keyaano safkaradka noqone safkaradka noqone gabsan maaye waxaan go'aanayaa inaan laba keyaano safkaradka noqone
salaam waaye waaye iyo weliba codka fanaaniinta faadima cabdilaahi kaayan maandeeq iyo weliba maxamed saleebaan tubay caddaynu dhegaystayaal intaasi kaga soo gudubno islamarkaana aynu barnaamijkeena dhallinyarada hore ugu sii soconno islamarkaana haatan aynu u kacno magaalada buurama kayid cali allaale waa macalin bara xirfadda harqaanka amaba darwaa duwaarka dadka ku dhaqan magaalada boorame ee xarunta gobolka awdal waxaana uu muddo dheer uu hawshan ku soo jiray ee uu soo saaray xirfadyahano dhallinyaro u badan kuwaasoo haatan ku shaqaysa duwaarkaasi wariyahayaga boorame haashim sheekh cumar good ayaa goobtiisa kula kulmay islamarkaana sheekada nooga soo diray
magacayga waa kayid cali allaale waxaan ahay macalinka ka dhiga xirfadda duwaarka santara dhowra uu ka mid yahay santarka xafiiska sooso waqti dheer baan kasoo shaqaynayay xanuuda ilaa iyo 89 marka laga soo bilaabo waxaan kusoo dhex jiray xirfadan iskilka ama qeybta macalinimada ee duwaarka laakiin waxaan si toosa oo joogta ah aan u bilaabay 2007 wixii ka dambeeyey oo dhan marka waxaan ahay macalin xirfadda ka bixiya xarumaha tababarka lagu dhigo maxay xirfadaha
muddo badan maadaama aad soo ahayd macalin dhallinyarada bara xirfadaha duwarka imisa nooc oo tolmaha dharka ayaad bartaan dhallinyarada
tolmadu qeybo badan ayay leedahay laakiin qeybaha aan inta badan dadkan ku tababarnaa waa kuwa ay dadku xidhaan rag iyo dumar labadaasay u badan yihiin
shaqada duwaarka amase harqaanka sida loo yaqaano baahida loo qabo ee ka jirta guud ahaan gobolka gaar ahaan magaalada Buurima oo aad muddo badan oo ku dhow 25 sano aad xirfadda noocaas ka shaqeynaysay?
Qof kasta oo bilaabay inuu wax xidhaa dhar, maadaama ay dadku dhar xidhaan, baahida dharkuna way taagan tahay. Walo oo jiro challenge maxuu ahaa inaga yimaanay dibadaha oo waxyaabo tolan oo fara badan laga keenay dibadda, haddana baahida boqolkiiba boqol xidhmooda inaan la kafar kareyn. Marka mar kasta oo wax loo baahanayaa inuu qofkii muxuu ahaa dhar cusub xidho, inuu muxuu ahaa xidho dhar tolma, marka baahidaasi waa baahi joogta inta bilaabana jiro, labiskuna uu jiro dabcan.
Waxaad ka mid tahay macalimiinta soo saara ardaydaasi baratay dawaarka. Intii xarumahan ay ka baxayeen dhalinyarada barata xirfadda dawaarka, suuqa marka ay galaan sidee shaqooyin ugu helaan?
Taasi marka la dhaa way ku kala duwan yihiin bini'aadamku. Marka hore waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay usoo galeen hebelba soo gale nagal, dad kale oo iyaguna de ay u tahay muxuu ahay mihnad ama dooniga inay meel ka gaadhaanna waa dad badan baa jira. Marka waxay ku xiran tahay qofku markuu soo galayo muxuu ahay xirfadan uu dooranayo ay haddii jeer ku tacaluqdaa. Marka dadkeennu waxaa laga yaabaa inaanu wacyigelin iyo muxuu ahay inaanay jirin marka hore qofku inuu xirfadan uu dooranayo inuu ay ka go-an tahay, laakiin marka dambe waxaa kasoo baxda marka feedback waxaa kasoo baxa baahidii qofku markan waxaan u qabay ayaa hadii jeer marka dambe soo baxda. Dadka qaarkoodna way iska cagtay raacinayaan oo dadku waxay u oranayaan feedback galay, dad fara badanna waxay u galayaan marka inay mihnad ka dhigtaan oo ay marka ku shaqeystaan oo ay marka kasoo saaraan noloshooda. Marka halkaasaa lagu kala leexdo
marka dhalinyartu ku timaado baranaysa xirfada ee u horeysa, qofkani aqoon uma laha baranaya makiinada dawaarka lagu toliyo, waxyaabaha u horeysa ee aad u bilowdaan qofka aad xirfadan barayso maxaa ka mid ah?
Dabcan waxaa jira silibis la raaco oo wasaaradda waxbarashada ay iska saartay xoog fara badan, kharash badan ay ku bixiyeen, waqti badanna way geliyeen. Marka inta badan waxaan raacnaa anagu silibiska wasaaradda. Marka silibiska wasaaradda wuxuu samaysan yahay
wagaaga dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa mid ka mid ah dadka xirfadyahanada ah ee magaalada Buurima dhalinyarada ugu dhiga dhinaca harqaanka, islamarkaana lagu magacaabo Kayd Cali Allaale. Waxaanu magaalada Buurima ugu warramayey wariyaha iyaga Haashim Sheekh Cumar Good. Haatanna aynu kacno dhinacii wararka ugu dambeeyey ciyaaraha oo inoo hayo Maxamed Masacde.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Horyaalada Talyaaniga, Ingiriiska, Spain, Faransiiska iyo Jarmalka ayaa habeenkii xalay ahaa laysku rugmaday. Kooxo waaweyn ayaa dhegta dhiigga loo daray, halka kulamo lama filaanana guulo yaabla ay kasoo baxeen. Aan ku hormaray horyaalka waddanka Spain, labada kooxood ee loogu jecel yahay dunida ciyaartoodana sida weyn loo sugay ee Barcelona iyo Real Madrid ayaa ciyaartii El Clasico habeenkii xalay ahaa wacdaro dhigay. Weerar iyo weerar celis ayay labada kooxood isku qaadeen garoonka Camp Nou Stadium ayaa se 9 daqiiqo markii ay ciyaartu socotay taageerayaashii la aamusiyey. Gool otoreta ayaa kooxda kubadda cagta ee Barcelona iska dhalisay, Real Madrid iyo kooxdooduna si weyn ayay u dabaaldegeen. Laakiin guul lagaaga dambeeyo guul maaha. Sergi Roberto ayaa ciyaarta qaybtii hore waxaa u suura gashay inuu kooxda kubadda cagta ee Barcelona gool barbaraha u keeno, laakiin 9 daqiiqo oo ciyaarta waxaa guushu ay 2 gool iyo 1 ku raacday kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Ciyaaryahana Franca Kessie oo ciyaarta gadaal ka soo galay ayaa goolka guusha ugu geeraray kooxda kubadda cagta ee Barcelona. Inkastoo kooxda kubadda cagta ee Real Madrid gool uu dhaliyay ciyaaryahan Marco Asensio laga diiday kadib markii faartu ay sheegtay goolkaasi in aanu sax ahayn oo ofsayd ahaa, taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee Real Madrid arrintaasi waa ay diideen oo waxay u arkeen mid kooxda Barcelona lagaga hiiliyay inuu ahaa. Si kastoo ha ahaaba, kooxda kubadda cagta Real Madrid 3 dhibcood oo ay u baahneyd ayaa laga qaatay, sidaasina hoggaanka horyaalka waddanka Spain Barcelona ayaa 2 iyo 10 dhibcood ku hogaaminaysa u muuqata koox sanadkan ku guuleysanaysa horyaalka waddanka Spain. Dhinaca iyo waddanka Ingiriiskana, kooxda kubadda cagta Arsenal ayaa 4 gool iyo 1 ku dharbaxday kooxda Crystal Palace. Hoggaanka horyaalka waddanka Ingiriiska Arsenal haatan 8 dhibcood ayay ka sara martay kooxda kubadda cagta ee Manchester City oo toddobaadkan aan ciyaarin horyaalka dalkaasi oo beddelkeeda ciyaaraysay koobka FA Cup-ka. Dhinaca FA Cup-ka, kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa kulan adag oo la ciyaartay Fulham waxay guusha ku raacday 3-0, waxaana guusha Manchester United loo aaneynayaa inay ka dambeysay kadib markii laba ciyaaryahan iyo macalinkii kooxda Fulham calaamada gududan loo taagay. Si kastoo ay tahaba, Manchester United ayaa u soo gudubtay ciyaaraha semifinalka, sidoo kale Brighton ayaa iyaduna u soo gudubtay ciyaaraha semifinalka, 5 iyo waxba kooxda Grimsby Town ayay kaga soo adkaatay, halka Blackburn Rovers Sheffield United ay ka soo adkaatay oo Sheffield United iyana ay ciyaaraha semifinalka u soo baxday. Dhinaca iyo waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta Juventus ayaa 5 iyo waxba ku dubatay kooxda Inter Milan, ciyaaryahan Kostic ayaa goolka guusha u dhaliyay kooxda Juventus, sidaasina Juventus kaalinta toddobaad ee horyaalka waddanka Talyaaniga ayay ku soo fariisatay. Waddanka Jarmalka, kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen ayaa guul darro xanuun badan dusha u saartay kooxda Bayer Munich, 2 rigoore ayaa laga dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Munich, ciyaaryahan Palacios ayaana 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Bayer Leverkusen, waxaa lagu dubtay gurigeeda oo loo awood sheegtay. Kooxda kubadda cagta ee PSG, kooxda Rene ayaa garaacday ciyaaryahanadii Messi iyo Mbappe oo iyagu wax gool ah kulankii ay la ciyaareen Rene ka dhali waayey. Waa dhegeystayaal, xubinta ciyaareedta ayaa kusoo gabagabeynaya tan iyo kuwa dambe. Waa Mascad Weyn ku dhaafay sidaa nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay maxamed masaad oo inala socodsiinaya xubintaasi ciyaaraha galgabadii idaacaddaynu ku dhownahay ee haatanna qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka ugu waaweyna aan idin guud maro. Booliiska rabshadaha ka hortaga ee dalka Kenya ayaa maanta sunta dadka ka ilmiisiisa si ay u kala dareeriyaan ku riday dad isugu soo baxay magaalada caasimada waa dalkaasi ee Nairobi, maalin ay mucaaradku ku baaqeen si looga banaanbaxo qiimaha nolosha dalka oo kordhaysa, waxaana sidaasi ku warramay wariyaasha wakaaladda wararka AFP. Xukuumadda madaxweyne William Ruto ayaa iyaduna ku hanjabtay inay tallaabo adag ka qaadi doonto dibadbaxayaasha, iyadoo hogaamiyayaasha mucaaridka amaan idhaahda hogaamiyaha mucaaridka dalkaasi Raila Odinga uu isaguna ku hanjabay inay dhici doonaan isagoona ogolaanshiyo ka helin ciidamada booliiska. Banaanbaxayaasha ayaa sidoo oo kale dhagaxaana ku tuuray ciidamada rabshadaha ka hortaga, kuwaasoo ku sugnaa xafiisyada dowladda ee magaalada caasimada ee Nairobi, waxaana sidaasi sheegay wariyaasha goobtaasi ku sugnaa, iyagoo xusay in la xidhay in ka badan 20 qof oo ay ku jiraan 2 xubnood oo mucaarida. Wasiirada arrimaha dibadda iyo weliba gaashaandhigga ee dalalka midooda Yurub ayaa maanta ku kulmaya magaalada Brussels si ay uga shaqeeyaan inay dhammaystiraan qorshe noocyo kala duwan ah oo Ukraine lagu siinayo rasaas islamarkaana dib loogu bixinayo kaydkooga rasaasta. Soo jeedintan oo ah $2 billion ayay sida oo kale ku jirtaa in laga wada hawlgalo sidii loo kordhin lahaa wax soo saarka rasaasta midowda Yurub si loo sugo kaydka muddada dheer la haysan karo. Mas-uuliyiinta dalka Ukraine ayaa iyaguna xoojiyay baahida ay u qabaan rasaas badan oo uga timaada saaxiibadooda reer galbeedka, xilli dalkaasi Ukraine uu hirdan amaba dagaal kula jiro guluf mugle oo Ruushku ku bilaabay waqti haatan laga joogo in ka badan sanad. Madaxa siyaasadda midowda Yurub Joseph Borrell ayaa dowladaha xubnaha ka ururkan ku booriyay inay ansixiyaan qorshaha, isagoo sheegay in baahida ah in Ukraine loo geeyo rasaas badan oo ah hubka altaleriga ay noqoto mid si degdeg ah u dhacda amaba u qabsoonta. Haatanna dhegeystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa, islamarkaana aynu ku wada nasanno codka fanaaniinta Xasan Aada Samatar iyo waliba Xaliima Khaliifa Magool.
wabiyada cartamayo cirfyada badkaga xiira iyo buuraha culus cimrigeed adduunyada waxa jira
salaam codkaasi fanaaniinta xasan aadan samater iyo weliba xalib khaliif mogool ayaana ugu dambeeyey idaacaddii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.